Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Vis dar tęsime mūsų katechezes apie šventojo rožinio maldą, vadovaudamiesi šventuoju Jonu Pauliumi II, jo apaštališkuoju laišku Rozarium Virginis Marija. Pradėjom spalio mėnesį, kada ypatingai visa bažnyčia kreipia ypatingą dėmesį į rožinio maldą. Ir jau beveik baigiame gilintis į šį dokumentą, į šventojo rožinio maldą. Kiek kam naudingos tos katechezės, tai kiekvieną savo prisitaikykim, kiek galim priimti, kiek galim praktikuoti, bet tikiuosi, kad galim sąmoningiau melstis rožinio maldą, kad jie neštų daugiau vaisių. Ir apie tuos vaisius taip pat bus kalbama, kokie yra šios maldos vaisiai ir į ką ypatingai kviečia šventasis popiežius Jonas Paulius II, bet apie tai dar truputį vėliau. Dar šiandien turime pabaigti kalbėti apie šventojo rožinio struktūrą. Praeitą kartą kalbėjome apie vėrinio prasmę, kokia yra prasmė to, kad rožinis yra kaip vėrinys. Ir keletą aspektų čia paminėjom, kad tai yra ne tik tai skaičiavimo priemonė, kiek ten kartų sveika Marija sukalbėti, bet yra ir simbolinė prasmė. Ir tą supratus yra galimybė labiau pagilinti savo kontempliaciją. Kalbėjom apie tai, kad vėrinys artėja prie nukryžiuotojo ir šitaip jisai atveria, tas nukryžiuotasis viešpats Kristus atveria ir užsklendžia pačios maldos kelią, kad viskas sutelkiama į Kristų, visa kyla iš jo, visa krypsta į jį. Ir visa per jį šventojoje dvasioje pasiekia tėvą, tai yra kaip kelias. Maldos kelias per Jėzų Kristų šventojoje dvasioje pas dangiškai tėvą su Marija. Kryžius yra centre ir veda mus rožinio malda, tas vėrinys artina prie kryžiaus kaip mūsų gyvenimo dienos, kaip vėrinys. Ir taip pat buvo kalbama apie tai, kad tai yra kaip jungianti grandinė, kaip santykio grandinė, lengva grandinė, švelni grandinė, jungianti mus su Dievu, taip pat sūniška grandinė siejanti mus su Marija viešpaties tarnaitė, galiausiai su Kristumi, kuris būdamas Dievas iš meilės mums tapo tarnu. Ir taip pat tai yra grandinė jungianti mus į tarpusavio santykių skritį, kad rožinis yra, neužmirškim, yra ir užtarimo malda. Ir šis vėrinys jungia mus ir vieni su kitais. Na, apie tą aspektą plačio širdies momentą mes dar kalbėsim, kai kalbėsim apie rožinio vaisius, kad mes galim melsti ir privalo melsti jame taikos ir melsti su šeima. Jau buvom užsiminę ir pirmosiuose katechezėse, kad Jonas Paulius II kalba apie, kad rožinis yra malda už taiką ir už šeimą. Taigi, dar kalbėjom apie pradžią ir pabaigą, apie pabaigą dar ne visai pabaigėm. Taigi, kad pradžioje tinka kalbėti tikėjimo išpažinimą, jis tampa kaip mums tokiu pradiniu tašku kontempliacijos keliu, kad mes atsiremiam į savo tikėjimo išpažinimą, mūsų malda kyla iš mūsų tikėjimo. Nes yra tas sąsaja, koks mūsų tikėjimas, tokia malda, kaip mes meldžiamės, taip ir gyvename. Tai labai svarbu suvokti savo tikėjimo esmę ir kad ne šiaip kokio nors tikėjimo, bet esam katalikiško, apaštalinio tikėjimo, to tikėjimo, kurį viešpats apreiškė mums ir perdavė, mes jį esam priėmę, mes atsiliepėm į Dievo meilę savo tikėjimu, ne savo išsigalvojimais ar manimais, bet autentiškų tikėjimų. Ir gilinamės tada malda į tą tikėjimą, tai reiškia į santykį su Dievu, artinamės prie jo, nes malda atveria mūsų širdį šventosios dvasios veikimui, užtat reikia praleisti laiko maldoje. Ne tik tai formaliai atlikti maldą, bet praleisti laiko maldoje, kad vis labiau atsivertume šventosios dvasios veikimu, kad taptume atviresni, kad patys save formuotume, būt tokiais skubančiais atsiliepti Dievo valią, į Dievo kvietimą, į Dievo meilę, į šventosios dvasios paskatas. Rangiais, kad mūsų širdis būtų rangios, jas reikia išmankštinti, ištreniruoti. Taip kaip sportininkas negali vieną kartą nuėjęs į sporto salę užsiauginti raumenis, taip ir maldoje. Tam reikalingas laikas. Kaip muzikantas, jisai muzikantas yra dėl to, kad ilgą laiką praleido su tuo muzikos instrumentu, juo grodamas, kad įgytų įgūdžius. Taip ir mes maldoje. Yra tam tikra dorybė, kaip tam tikras įgūdis. Toliau buvo kalbama apie tai, kad rožinio kalbėjimą tinka užbaigti maldą popiežiaus intenciją, kalbėjom apie atlaidus, kad galima laimėti visuotinius atlaidus, meldžiantis rožinį. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolės bendruomenėje, maldingoje draugijoje ar daugeliu taip susirinkus kokiam nors maldingam tikslui, pamaldžiai kalba rožinį. Visuotiniai atlaidai gaunami ir tuo atveju, kai rožinį kalba popiežius, o mes arba patys pamaldžiai dalyvaujame, arba per televiziją ar radiją pamaldžiai sekame. Kitais atvejais pelnomi daliniai atlaidai. Taip apie tai kalbėjome išsamiau, o dabar dar buvo vienas momentas, kokia prasmė ta malda popiežius intencija, kad besimeldžiančiojo žvilgsnis būtų nukreiptas į bažnyčios poreikių horizontus. Tai mus ugdo melstis ne tik savo asmeniniais reikalais. Kad nesuviniuotume talentų, kaip Evangelijoje sakoma, vienas gavo 10, pelnė kitus 10, kitas 5, pelnė kitus 5, kitas gavo 1 ir suviniojo į skepetą. Nieko nesugadino, atrodo, nieko blogo nepadarė, bet jisai ir nieko nesukūrė, ir niekas jam daugiau nerūpėjo, suviniojo į skepetą ir iš jo tai buvo atimta, atiduota tam, kuris turi 10. Jisai supūdė Dievo malonę, Dievo dovaną, nes rūpinosi tik savimi. Bet ir mes maldoje negalim rūpintis vien tik savimi. Reikia ir savimi rūpintis ir pavest save Dievui. Ir galbūt net pirmiausia, kodėlgi ne, kodėlgi pirmiausia nesipasimeldus už save, bet ties to nesustoti. Ties tuo nesustoti. Aš pirmiausia turiu melstis už save, kad pats būčiau vienybėj su Dievu, kad galėčiau tada užtart kitus. Tai yra labai svarbu rūpintis savo sielos būklę ir savo santykių su Dievu, savo galimybę būti pajėgiu tarnauti, meldžiant ir savo ir sveikatos, bet ne dėl to, kad tiesiog geriau jaučiuosi, bet kad galėčiau kuo daugiau darbuotis Dievo garbei. Ir tada jau aš stoju į užtarimo maldą už bažnyčią, už kitus ir ypač kur popiežius kviečia. Nes popiežiaus intencijos tai yra tai, ką kviečia visą katalikų bažnyčią melsis popiežius, pasitikint Jėzaus pažadu, kur į dviese ko nors susitarsite, melsti dangiškasis tėvas jums tai suteiks. Taigi, toliau kalbama, kad Marija tampa mums motina, vadovė, mes tai išgyvenam, melsdamiesi rožinių, vat, kaip popiežius sako, iš tiesų taip išgyvenamas rožinis, vat, kaip ką tik kalbėjom, virsta tikrų dvasinių kelių, kuriame Marija tampa motina, vadovė, mokytoja ir savo galingų užtarimų palaiko tikinti jį. Taigi dar čia tas momentas, kad ne tik esam kaip nors mokomi, ar artėjam patys prie Dievo, tas visas taip yra, bet dar yra vienas labai svarbus momentas Marijos užtarimo gale. Jinai užtaria tą, kuris besimeldžia rožinį. Mes, kai meldžiamės rožinį, mes galim būti tikri, gaunam Marijos užtarimą. Tuo metu ypatingai mūsų užtaria Dievo gimdytoja. Ji palaiko tikinti į galingų užtarimų. Jos užtarimas yra galingas dėl jos buvusio tikėjimo, dabar aišku, jinai gyvena Marija regėjimu, Dievo veido regėjimu, bet dėl to, kad jinai buvo tikinčioji, visiškai visur ir visada pasitikėjusi Dievu ir Dievo valią vykdanti. Ir popiežius sako, ar galima stebėtis, kad maldoje patyrusi Marijos motinystės gelmę, siela pajunta poreikį pašlovinti mergelę Mariją, puikia malda Salve Regina arba Loreto litanija. Salve Regina. Na, mes kažkodėl Lietuvoje vien tik lietuviškai dažniausiai esame pratę melstis. Sveika karalienė, gailestingumo motina. Dangaus karalienė yra kita giesmė, kuri Velykų laiku ypatingai tinkama. Dangaus karalienė džiūgauki, Regina Celi. O čia Salve Regina, sveika karalienė, gailestingumo motina. Mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Tad popiežius kviečia šią maldą baigti rožinio maldą. Suotinį katalikų bažnyčiui tikintieji dažniausiai, kiek yra tekę keliauti, matyti, susitikti žmonės, ją moka ir lotyniškai, ne tik savo gimtają kalbą, ir kaip smagu, kai susitikę tikintieji gali kartu melstis bendra kalba. Tad kodėlgi mums neišmokus yra bažnyčios kalbos ir lotyniškai šią maldą melstis ir praktikuoti. Ne visada ją reikia išversti į lietuvių kalbą, nors visaip tinka. Bet kodėlgi nepasitobulinti savo maldingumo, kad būčiau labiau vienybė su visais katalikais besimeldžiantys, nes tikrai pasaulyje tikintieji ir Jokūbo keliu teko keliauti ir kitur sutikti bažnyčiose ir melsti su kitų kraštų katalikais rožinį. Puikiausiai baigė giedodami lotiniškai Salve Regina, baigė rožinio maldą. Taip pat galima baigti rožinio maldą ir Loreto litaniją. Mes esame įpratę vadinti švenčiausios mergelės Marijos litaniją. Tai jinai yra tinkama po rožinio maldos. Na, per Marijos radiją mes sveika karalienė baigėme. Taigi, toliau sako, kad taip vainikuojamas vidinis kelias atvedęs tikinti į gyvą sąlytį su Kristaus ir jo švenčiausios motinos slėpiniu. Taigi, Salve Regina arba Marijos litanija kaip vainikavimas to kelio, tos grandinės, tos kelionės, kuri vedė į sąlytį su Kristumi, su jo slėpiniu, nes popiežius vis kalba, kad mes kontempliuojam patį Kristų, jo paties slėpinį, jo veidą. Primenu tą žodį, kas dar negirdėjote, daug kartų aiškinomės kontempliaciją, tai reiškia įsižiūrėjimą. Mūsų sielos akis, mes savo sielos žvilgsnius įsižiūrim, tiesiog sutampam su Kristumi, būnam su juo, tai yra kontaktas, tai yra santykis. Ir toliau kalba popiežius dar kartą apie išdėstymą laike. Mes jau kalbėjom, jau Rusija irgi kalbėjo, bet čia plačiau paaiškina dar, kai jisai įveda tą misteriją liucis, šviesos slėpinius ir kaip kudėlis taip išdėsto, vat kaip mes dabar turime. O mes dabar turime, kad jau daugelis esame įpratę, kad meldžiamės pirmadieniais ir šeštadieniais džiaugsmo slėpinius, ketvirtadieniais šviesos slėpinius, antradieniais ir penktadieniais kančios slėpinius ir garbės slėpinius meldžiamės trečiadieniais ir sekmadieniais. Tai popiežius štai čia išdėsto, kaip jisai taip sugalvojo. Iš rašo, pridūrus naują ratą, misterija liucis šviesos slėpinius, aišku, kad daugelis galės kalbėti tik dalį rožinio pagal tam tikrą savaitės tvarką, nes jisai kalbėjo, kad tiesiog rožinio malda pripildo daugelio kontemplatyvių sielų dienas arba lydi daug laiko turinčius ligotus ir pagyvenusius žmonės, kad kasdien buvo daug kam įprasta kalbėti visą rožinį ir kas taip daro, tas pagirtinai tai daro ir kalba, kad yra žmonių, kurie turi daug laiko, ypač ligoti ir pagyvenę žmonės, kurie gali sukalbėti kasdien visas dalis rožinio. Tačiau tam tikra problematika atsiranda nedidelė, nu nežinau, gal ne ta žodis problematika, bet tam tikras momentas pridūrus naują ratą, šviesos slėpiniai sako, kad daugelis galės kalbėti tik dalį rožinio pagal tam tikrą savaitės tvarką. Šitoks išdėstymas per savaitę įvairioms savaitės dienoms suteikia savitą dvasinę spalvą. Panašiai kaip liturgijoje daroma įvairiais liturginių metų laikotarpiais. Juk turi tam tikrą spalvą, ne tik tai tą išorinę prasme, kad kunigas apsirengęs tam tikros spalvos arnotu liturginių drabužių, bet adventas, gavėnios laikas, mes visą kuo jaučiame ir maldomis, ir savo nuotaiką, ir visa liturgija kvėpuoja tam tikrą nuotaiką, eilinis laikas, velykų laikas, turi tam tikrą spalvą. Ir sako, kad ir tos slėpinius išdėstant savaitės dienoms, tos dienos gali įgyti tam tikrą dvasinę spalvą, tam tikrą dvasinę nuotaiką. Ir jisai kalba, kad pagal tą buvusią praktiką, kai buvo tik trys dalys rožinių, pirmadienis ir ketvirtadienis buvo skiriami džiaugsmo slėpiniams, mes jau turbūt net ir užmiršom. Pirmadienis ir ketvirtadienis buvo skiriami džiaugsmo slėpiniams, antradienis ir penktadienis buvo skiriami kančios slėpiniams, trečiadienis, šeštadienis ir sekmadienis buvo skiriami garbės slėpiniams. Trys dienos buvo garbės slėpiniams. Ir klausė jisai, kurgi įterpti šviesos slėpinius? Atsižvelgusi tai, kad garbės slėpiniai siūlomi dvi dienas iš eilės, šeštadienį ir sekmadienį, ir kad šeštadienis pagal tradiciją yra ryškaus marijiško pobūdžio diena, džiaugsmo slėpinių, kuriuose labiau pabrėžiamas Marijos dalyvavimas, antrąją savaitinę meditaciją patartina perkelti į šeštadienį. Va štai taip popiežius džiaugsmo slėpinius perkelia į šeštadienį. Taip ketvirtadienis lieka laisvas būtent šviesos slėpinių meditavimui. Ir štai, kaip popiežius vat gražiai viską sutvarko, beveik viską palieka, tik tai iš ketvirtadienio, pirmadienį palieka, iš ketvirtadienio džiaugsmo slėpinius perkelia į šeštadienį, nes buvo 3 dienos garbės slėpiniams, dabar lieka 2, trečiadienis ir sekmadienis, o šeštadienis ir sekmadienis buvo iš eilės garbės slėpiniai, tai išima garbės slėpinius iš šeštadienio, įdeda džiaugsmo slėpinius, ketvirtadienis lieka laisvas ir ketvirtadienis dabar, kaip mes jau ir žinom ir esame jau pratę, lieka šviesos slėpinių meditavimui. Be to, ketvirtadienis ir tradiciškai yra ir Eucharistijos įsteigimo diena, ir šviesos slėpiniuose tai apmastom, tai įgyja tinkamą spalvą meldžiantis rožinį. O šeštadienis taip pat, kadangi marijiška diena, džiaugsmo slėpiniai, kur apreiškiama Marijai, kad ji taps Dievo gimdytoja ir taip toliau. Popiežius toliau rašo, tačiau šis nurodymas neturėtų apriboti tam tikros laisvės asmenims, bendruomenėms, medituoti pagal dvasinius ir pastoracinius poreikius, ypač per liturginę šventes galinčias paskatinti sėkmingą pritaikymą. Taigi matom, kad jeigu tikintieji klausia, ar nuodėmė, jeigu aš tenai, pavyzdžiui, iš eilės meldžiuosi ne pagal tas dienas, ar dar kažkaip nenuodėmė, popiežius leidžia asmeniškai meldžiantis ar bendruomenėse meldžiantis, pavyzdžiui, galbūt bendruomenė meldžiasi ne pagal tas dienas, bet iš eilės. Vieną dieną pirmas dalį, antrą dieną antrą, pavyzdžiui, trečiadienį trečią, ketvirtadienį ketvirtą, penktadienį vėl pirmą, šeštadienį antrą ir taip mėnesis po mėnesio ar visą mėnesį taip iš eilės, kiti spalio mėnesį iš eilės meldžiasi, dalis jau nežiūrėdami tas dienas. Tad tai yra leidžiama pagal dvasinius ir pastoracinius poreikius. Ir dar vienas momentas, kad pagal liturginę šventes, jeigu išpuola tam tikra liturginė šventė, kuri, pavyzdžiui, viešpaties krikštas, bus sekmadienį ir kaip sekmadienį tinka garbės slėpiniai, bet kaip viešpaties krikštas, o iš šviesos slėpiniuose apmastom šios slėpinius, tad galima imti, pavyzdžiui, šviesos slėpinių dalį, kurie atitinka liturginę šventę, kalėdos, per kalėdos galima džiaugsmo slėpinius kalbėti. Ir per Marijos radiją kartais tokius pritaikymus padarom, kad pavyzdžiui, ten didžiąją savaitę daugiau kančios slėpinius arba kalėdų pirmą, antrą, trečią ten dieną džiaugsmo slėpinius kelias dienas iš eilės kviečiam melstis. Nors įprastai Marijos radijas jau, kadangi visai Lietuvai, visoms bendruomenėms transliuojama, tai taikom jau pagal tas dienas, kai popiežius nustatė. O čia jau asmeniškai žmonės, jeigu nori kitaip, gali kitaip prisitaikyti ir bendruomenės. Bet tai yra leidžiama, tokie pritaikymai yra leidžiami. Popiežius toliau sako, visuomet svarbu rožinį vis labiau suprasti ir išgyventi kaip kontempliacijos kelią. Vis labiau svarbu labiau suprasti ir išgyventi, nes kitaip ta malda gali būti daug žodžiavimas. Jau mes apie tai kalbėjom. Kalbėjom Pauliaus VI žodžiais. Štai ką Paulius VI yra sakęs, dar priminsiu. Rožinis be kontempliacijos yra kūnas be sielos. Ir iškyla pavojus jam virsti mechaniškų formulių kartojimu, prieštaraujančių Kristaus perspėjimui. Melsdamiesi nedaug žodžiaukite kaip pagonis. Jie tarėsi bus išklausyti dėl žodžių gausumo. Tai ne dėl žodžių, ne dėl sveika Marija skaičiaus nuopelningas yra rožinis, bet dėl kontempliacijos jėgos. Taigi popiežius čia vėl tą primena, kad vis svarbiau, kad rožinį svarbiau vis labiau suprasti ir išgyventi kaip kontempliacijos kelią, vedant į santykį su Dievu įsižiūrėjimą, jį apmastant slėpiniu su meditacija. Jo dėka papildydama tai, kas vyksta liturgijoje, krikščioniškoj savaitėj įsišaknyjusi sekmadienį prisikelimo dieną tampa keliu per Kristaus gyvenimo slėpinius, o jis savo mokinių gyvenime apsireiškia kaip laiko ir istorijos viešpats. Štai taip gražiai popiežius užbaigė apie rožinio struktūrą kalbėti ir toliau jau baigiamieji dalykai bus kalbama apie taiką, apie maldą už šeimą, bet jau kitose katechezėse. Dabar malonus klausytojai padarykime pertraukėlę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsėme katechezės laidą apie šventąjį rožinį. Šiandien baigėm kalbėti apie rožinio struktūrą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir mums paskambino Jūratė iš Druskininkų. Garbė Jėzui Kristui. Prašom klausti.
Dėl kontempliacijos. Rožinį kalba, kur grupėje. Per Marijos radijo taip pat, bet bažnyčios irgi labai greitai. Kokia ten gali būti kontempliacija, jeigu paprasčiausiai net rožinį nelabai suspėja. Suprantat, jis atsiliekia ir iš jūsų ir taip gaunasi, turi gabaliukais praleisti ir ne aš vienam, daugiau kam taip yra. Gal jaunimas taip spėja, ar jos taip įsitresinti neriravė, nes jeigu vienas meldėsi, tai nu, kažkaip savo tempą turi, o kaip bendruomenį, tai vis tiek tas tempas kažkaip tai, nu, neįmanoma, aš pavyzdžiui, nesugebu. Dar noriu tokį klausimą.
Prašau. Yra,
aš prieš mišęs, kad reiškia būtų meldžiamas rožinis. Bet pas mus, reiškia, bažnyčiai būna ne tik rožinis, bet ir dar daug įvairių maldų. Ir moterys irgi skuba, kad viską atlikti, kadangi ten būna po lenkų mišių, tai laiko dažnai lieka mažai. Ir tada nei kontempliacijos, nu kaip sakėt, nėra jokios, nes jos garsiai meldžiasi. Ir nėra net ir pasimeldimo, kaip sakant, tokio, kad galėtų gaunasi tik tai, nu, nesuspėja nieko.
Taip,
supratau. Yra nemažai žmonių, kurie atėna tiesiog prieš pat mišės.
Taip, supratau, ačiū. Jums, mėla Jūratė, pamėginsim atsakyti, dar mums paskambino Alfonsas iš Panevėžio. Garbė Jėzui Kristui, Alfonsai. Prašom.
Dėkuoju Jums labai už tas laidas ir noriu paklausti, kaip mąstyti kausmo slėpiniuose piloto žodžius štai žmogus ir Kristaus žodžius apie sausą medį ir žalę ir kad kalvos ir kalnai užvirstų. Ačiū Jums labai.
Ačiū, Alfonsai. Na, kiti Jūsų klausimai iš tikrųjų nelengvi. Na kągi, pamėginkim apie tai pagalvoti ir pasigilinti. Pirmiausia, Jūratės klausimą norėčiau pamėginti atsakyti dėl to greito kalbėjimo ir kontempliacijos gal pirmiausia. Nu, gal pirma prieš mišes, kad daug maldų kartais būna įvairių kitų. Štai kartais tai ir būna kliūtis, ta maldų našta, kai daug pirmiausia yra prisipareigojama vienu metu, be atodairos įsipareigojama ir reiktų pergalvoti iš tikrųjų. Čia taip kaip dienoj darbų gali prisirašyti ir paskui su nerimu ir be kantrybės pult čia ir nieko nepadarai. Nes tiek daug, atrodo, kad daug dirbi, daug energijos iššvaistai, bet nieko nepadarai. Ir gali galbūt mažiau energijos iššvaistyti, bet daugiau padaryti. Tad čia yra laiko planavimas. Taip ir maldoj, galbūt maldos planavimas irgi yra svarbus ir parapijoje gal reiktų tą aptarti kartu su klebonu ar pastoraciniai tarybų, nežinau, čia kiekvienos parapijos reikalas, kartai žmonės patys tenai imas iniciatyvų, bet tai, kas kalbama viešai bažnyčioje prieš mišes, vis tiek turi būti derinama su klebonu, nes kartais būna tokių tikinčiųjų, kur pradeda garsiai melstis ir visiems toną užduoda, net nepasitarę su klebonu. Tad jau čia yra klebono atsakomybė ir jeigu man tinka, aš ateinu į tas maldas, jeigu galbūt netinka, tos maldos vyksta, bet aš galiu tuo metu kažką kitą melstis, kitaip melstis. Tai tas momentas, bet va tas skubėjimas kartais atsiranda dėl to krūvio. Tad reiktų pažiūrėti apie tą krūvį, ar jis tikrai yra pasvertas. Nes yra pareiga tada viršyje pačią maldos kokybę, pareiga atlikti maldas. Va, atkalbėjau, dabar ramiai jaučiuosi. Bet kad nebuvau maldoj, nu tai kas, bet atkalbėjau, va, ką įsipareigosi ir va, koks aš ai dabar teisus fariziejus, nes viską atlikau, kokius įstatymus savo prisirašiau, tą atlikau. Va čia yra tas pavojus. Na, o dėl maldos tempo, dėl rožinio maldos tempo ir kontempliacijos, na, kontempliacijos gal nereiktų maišyti, painioti su svajojimu. Nereiškia, kad aš čia turiu užsisvajot. Ir malda turi būti tokia, kuri padėtų man svajot. Malda nėra svajonė, bet čia kalbam apie širdies nuostatą maldos metu. Ir net ir greitai meldžiantis greitai, tai nereiškia paskubomis. Aišku, gali būti greitai ir paskubomis, bet yra skirtumas, kai greitai yra tada, kai paskubomis, nes rūpi kažkas po to, kas bus, arba rūpi, kad reikia atlikti, tai čia kontempliacijos nėra. Bet gali būti greitai, dėl to, kad yra jėga ir energija, yra ugnis. Ir čia yra kontempliacija. Širdis užsidegusi. Ir jinai nukreipta į Dievą ir galbūt ta malda greitai kalbama, bet mano mintis ir širdis į kur atkreipta. Ne tai, kad nu kiek dar čia liko, kiek čia dar turiu sukalbėti, bet į patį slėpinį, į Jėzų Kristų, ypač jeigu adoracija ar šventos mišios galima galvoti apie Eucharistiją, savo širdį kreipti į Eucharistiją, į Jėzų Kristų. Ir ta kontempliacija gali tikrai būti, tai nėra užsisvajojimas. Bet į ką atkreipta mano širdis, į ką įsikibus mano širdis maldos metu. Vat nuo to priklauso, ar yra kontempliacija ar ne. Bet ne nuo to, ar aš galiu užsisvajoti ir sveika Marija, ten dainuodamas kaip nors kalbėti ir atsit čia kontempliuoju, ne tai yra kontempliacija. Ir ne tempas, bet mano nuostata, mano pozicija, į ką aš atsigręžęs, į ką mano visa širdis palinkusi maldos metu. Ir kartais būtent ir iš tos kontempliacijos kyla maldos tas greitis. Nes žmogaus širdis susidegus ir jisai tada su energija kalba, bet tai nėra paskubomis. Galima kartais ir pajust, kada žmogus kalba paskubomis ir kada jisai kalba tiesiog dėl to, kad jisai turi tą jėgą. Į Alfonso klausimą nežinau, ar pavyks man dabar taip greitai atsakyti, apie ką mąstyti, kai sako štai žmogus apie įsikūnijimą, kad Dievas tapo žmogumi. Štai žmogus, dar ten pažiūrėti visą tą kontekstą, kai išvedė ir pasakė, štai žmogus, čia yra prie vainikavimo erškėčiais, jis tiesiog paniekintas buvo, nors jis iš tiesų yra karalius. Ir Jonas apie tai kalba, apie tai aprašydamas, iš tikrųjų potekstais ir turi tą kad jisai vainikuojamas kaip karalius, tik tai žmonėms atrodo, kad tai panieka, bet per tai yra jo karaliavimas. Ir kad Dievas tapo žmogumi, kad žmogus būtų kaip Dievas. Tas admirabilio komercium stebuklingas apsikeitimas, apie įsikūnymą. Kalbėkit, ką reiškia, kad Dievas tapo žmogumi ir numirė dėl mūsų išganimo. Ir kur apie tą medį, kur kalbama, jeigu šitaip daro žalia medžių, tai kasgi laukia sausuolių. Tai Jėzus yra tas žalias medis, bet jį laužo. O sausuoliai esame mes, kurie mums reikalingi šventosios dvasios vandens, krikšto vandens, kad mūsų lapai nevystų ir mes žaliuotume. Ir tas žalias medis pasiaukojo dėl tų sausuolių, kad neišdžiūtume, bet kad turėtume gyvenimą, kad Viešpats mus palaistytų savo malonį, išganimo malonį. Ir jisai, būdamas nesausuolis, leidosi būti sulaužomas kaip sausuolis, kad sausuoliai galėtų vėl pradėti žaliuot. Tai toks pasiūlymas tą linkmę mąstyti. Marija iš Vilniaus rašo, labai prašau pakartoti, kada kokius slėpinius kalbėti, nes nesuspėjau užsirašyti. Na, džiugiuosi, kad ir užsirašot per katechezės vieną kitą mintį. Tai taigi taip yra. Pirmadienis yra džiaugsmo slėpiniai. Antradienis yra kančios slėpiniai. Trečiadienis yra garbės slėpiniai. Ketvirtadienis šviesos slėpiniai. Penktadienis kančios slėpiniai, šeštadienis džiaugsmo slėpiniai, sekmadienis garbės slėpiniai. Ir greitai pakartoju. Pirmadienis džiaugsmo, antradienis kančios, trečiadienis garbės, ketvirtadienis šviesos, penktadienis kančios, šeštadienis džiaugsmo, sekmadienis garbės slėpiniai. Ačiū Marijai už klausimą, tikiuosi, kad spėjote užsirašyti. Jeigu nespėjote, dar kartą parašykit žinutę, tada asmeniškai atrašysim. Kas geriau, ar kišenėje nešiotis pašventintą rožinį ar Marijos medalikėlį? Ir tai, ir tai. Nes rožinis yra maldos įrankis. Labai gerai, kai kišenėje turi ir štai turi laiko ir gali melstis. Yra tekę matyti, visiems mums tekė vieni kitus matyti, kai laukiam kur nors, ypač ligoniniai, ar kitur, kur reikia palaukti. Ir kiek būna tokio nepasitenkinimo, čia reikia laukti, čia taip ir taip. Bet neteko matyti, kad žmogus tuo metu būtų, pavyzdžiui, žinai, kad eini ten, kur reikės laukti. Gali pasiimti rožančių kišeniai ar ant piršto užsima, kaip žiedas, tokios formos. Gali pasiimti knygą, skaityti, kiek gali knygų perskaityti per gyvenimą ten, kur reikia laukti, jeigu tik tai pagalvoji, kad reikia įsidėti. Taip ir maldos, kiek gali melstis tuo metu, kol reikia laukti, tai yra malonės metas. Kai reikia laukti, tai toks patogus laikas ne pletkinimui, ne apkalboms, ne pasipiktinimams, bet maldai. Ir kaip gerai, kai tuo metu kišenėje atrandi rožančių. Ir tada gali melstis, tiesiog kol lauki, gali melstis, pakvies, atliksi reikalą, paskui pratesi, nieko tokio, kad pertrauksi tą maldą, sulaukęs, kol laukiai. O medalikėlis tai kaip sakramentalija, mūsų pasitikėjimo Marijos globa ženklas. Su pasitikėjimu jį nešiojant, mes irgi patiriam mergelės Marijos globą. Ypač kaplierinis medalikėlis, kuris tikrai reiškia Marijos globą. Tai nėra talismanas, ne tas daiktas augo, bet tas daiktas išreiškia mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą. Ir per mūsų tikėjimą mes patiriam, priimam dangišką globą. Šventasis rožančius buvo pačios švenčiausios mergelės Marijos apreikšta šventam Dominikui. Ar šviesos slėpiniai irgi kažkas panašaus, Robertas? Gerbiamas Robertai, štai ir kalbam per tos katechezės ir matom, kad šviesos slėpinius įvedė popiežius Jonas Paulius II. Ir tas rožančiaus apreiškimas nebuvo taip, kad va, apreiškė tokį rožinį, kokį mes dabar kalbam. Rožančius vystėsi, rožinio malda vystėsi, jinai evoliucionavo, kaip ir sveika Marija malda, ne iš karto buvo pridėta dalis šventoji Marija Dievo motina melsk už mus nusidėjėlius. Dabar ir mūsų mirties valanda. Galbūt pats principas, kaip vėrinio, taip, bet slėpiniai, kaip melstis, šventų rašto ištraukos pritaikytos tiems slėpiniams ir taip toliau, tai čia yra procesas. Šventosios dvasios veikimas, tos maldos vystimusi ir žmonės besimelsdami bažnyčioje, bažnyčia jį vis tobulino ir vienas iš tų patobulinimo apraiškų ir yra Šventojo Jono Pauliaus antrojo įvesti šviesos lipiniai. Ačiū Robertui už klausimą. Malonus klausytojai, jau laidą turime baigti. Kitose katechezėse jau bus baigiamieji dalykai apie rožinio maldą. Kalbėsim apie rožinį ir taiką, apie rožinį ir pareigą melsti su šeima, apie rožinio maldos vaisius, praktiškai tai bus kalbama. Su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.